Agnieška įskop nuo autobusą Reigas storptautiskąją autoustą. Jai juo teik dereziknis, jei brauks ar vilcynį, Reiga zilupę. Jei nupirk bilietų elektroniski į atrūn eistų peronų. Tikau, kai Agnieška įkop vilcynį į įzakortoje braucynėm, jei sajam viestinu gundagas.
Vasal, Agnieška, misė įspildėta. Bilietis koncertu ir nupirkti. Es būšu kūpā ar savim draugim Viktoru Ināru. Pēc koncerta varēsim dūtīs pagastēt Pināras broļa, jo lauku sātā.
Agnieška cīži prīcojās, kas atiks Gundegu, i izapazējas ar Viktoru i Ināru. Vēl arī odums ir rēzeknē. Agnieška nu sajūsmas nav var mīrīgi nusēdēt, i soc runot ar sūplok sādūšu.
Atlaidīt, ceru, ka jūsu natraucēju. Esu cīši prīcēga.
Agnieška soka latgaliski. Jei pirmie dzirdēja, ka jis runoja pa telefonu latgaliski.
Nā, nicik natraucēt.
Sūplok sādūšais drupēt sirdēgi nūvalk. Nasaroda, ka jis grib sazarunot. Bet Agnieška to namona.
Ak, cik labi. Mani sauc Agnieška. Kai sauc jūs?
Loba dīna. Mani sauc Joņs.
Voi jūs braucat iz Rāzikni?
Es braucu iz Zalupi.
Agnieška, kū toļok, tū vairāk reit sūplok sādūšajam Joņam iz nervu. Jis nav īrats sasarunot ar svešinīkim sabīdriskajā transportā.
Es gan braucu iz Rāzikni. Tie satikšu savus latvīšu, latgaļīšu, amerikaņu i krīvu draugus. Mēs visi kūpā īsim iz sovaļnīka koncertu.
Eisten, iz sovaļnīka koncertu?
Joņs atsadzēvoj.
Man cīži patiek sovaļnīks. Kur ir tova? Mīloko sovaļnīka dzīsme.
Man pateik visi vieji.
Ai, te jau mīrēga.
Soka Joņs i atsvīš ar rūku.
Tā nav eistena roka garšas. Pazavar labo kitu.
Jis soka i attaisa telefonā dzīsmis Latgola videoklipu.